se kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godina u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novine u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinar, uredniku, menadžeru i kolegi poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočani.
Ćuruvija je sočan, prohladan i jako vetrovit dan. Taman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kako je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma kako to čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka, koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je, šalite se Branka? Ona rekla, nažalost, ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruvije od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sad na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz od dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog saveta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Neki događaj dođete, on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, to je što ti je naslov, da izvuče naslov, ali ti kaže pa čekaj, nisam napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novine. Međutim, ta pravila više nisu važna kod Evropljana. Kod Evropljana imaju mnogo bitnije da budu tekstovi, da ima mefa, da ima analize i sve gostaje. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljana, Dnevni telegraf je bio Dnevni telegraf.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo, običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono, što kažemo, privatno družili. Kad on zove telefonom, dođe kod mene, to znači dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su tu izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želo to da pravi bilo kakav kompromis.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Svako je bio čovek koji je vodio računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu setiti nekog čoveka koji se seća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar, bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači, ja ne mogu danas da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Pavkom Ćuruvijom bio poslovni odnos koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, ali nije bilo ni jota dalje od toga.
Ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
U svojoj najvećoj ekspanziji Dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na Terazijama i svuda je se ono predavalo kod kupotera. U to vreme su postavili kod kupotere. To su bili novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, ajde da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači, on je bio sve. Znači, ako je režim htio da napravi pritisak prema Dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači, nije moglo da dođe u Dnevnom telegrafu do podele, recimo, upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora. I ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani medij u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 1998. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca je izrečena najveća kazna naplaćena bilo kojem mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj je štampao dnevni telegraf da neće odustati.
Ćemo svakog dana štampati u ovoj štampariji telegraf dok ne nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad hoće vidjeti.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti, nisu pravljene prema njihovom zakonu. I ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervju za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj, Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla, ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog mjeseca. Godinama sam im govorila i vi to znate kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sljedeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3-dnevne novine i 1 radiostanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazi bankama, kvazi ministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila 3 čoveka ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć dve, tri pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina. Jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalnost tako što su dva mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji ima privatni mobilni imao, ali tada je to bila redost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bile, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na pet ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili dva kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampao se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređu neke dva, tri lista, ali ne znam, prosto sam neko donao odluku da ostavimo svako do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je Slavko insistirao naravno da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koji su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbjeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjen i dečiji krevet.
Jakovlevski kaže da je u to vreme Dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. Kad su izdali stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želim se da verujete da radim što u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu. Optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao $260.000 kazne koja je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen 2 dana posle objavljivanja magazina i koji je primenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam 2 ili 3 puta odlazio do Slavka kući. Tako, to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gde, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije očekivao da će se to ovako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vreme povukao u Crnu Goru, ali da se vratio u Srbiju.
Kad se vratio nazad, sreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao sam što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vreme i Đukanović i svi ostali smo pružili neko vrstu gostoprimstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koju je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gde god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 mjeseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, došao za Crnu Goru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera Jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači, nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na po 5 mjeseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije je prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, srećete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gde je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz. I sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora. I mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad neviđeni koji se širi, znači katastrofa.
Sav otpad iz domova oko 80.000 građana Valjeva komunalna služba dovozi u komšiluk Slavice Radivojević-Daničić. Oko 100 tona svakoga dana, već 3 decenije. Možete li da zamislite da živite pored deponije? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Zavirit ćemo u dvorište u Valjevu i Užicu na zapadu Srbije, gde se građani bore protiv zagađenja koje stiže sa deponija. Ali nije ovo problem samo Valjeva i Užica. Više od 3 miliona tona smeća godišnje se iznese iz domova u Srbiji, oko kilogram po stanovniku dnevno. Najveći deo završi na deponijama, a na mnogima se otpad odlaže bez ikakve kontrole, odnosno merenja zagađenja. Ostanite sa nama. Grad Valjevo, Suvoborska ulica. Planina smeća je nadvisila krovove obližnjih kuća i preti da uđe u korito reke Kolubare. Aleksandar Dragojlović je odrastao u ovoj ulici. Seća se kada je pre više od 30 godina smeće počelo da se odlaže u njegov komšiluk. Kaže da su gradske vlasti rekle da je to samo privremeno rešenje, dok se ne izgradi prava deponija, po standardima. Privremeno, u Valjevu ostalo jedino, a deponija se širila i došla par desetina metara od prvih kuća.
Zašto, kako, ne znam, ali je proširena i deponija raste i samo ne znam dokle će. Vetrovi kad su nose kese i ostalo smeće, lakše koje je ovde, ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50, 60, 100 kesa ili papira, razno raznih, sve sa deponijom. Trpimo, šta ćemo, nemamo kud, nemamo rezervnu varijantu.
Sa Aleksandrom se penjem na prvi sprat njegove kuće. Kaže da bolje osmotrimo okolinu. Prvo primećujem da su sve zavese i roletne u prostorijama koje gledaju na ulicu spuštene. Aleksandar kaže, tako je svakog dana.
Roletnom zaklanjam vidik da ne bi gledao deponiju.
Podižemo roletnu i izlazimo na balkon.
Ovaj balkon kad je rađen, deponija je bila neprimetna. Mi smo se trudili da uradimo da imamo tu za jutarnju kaficu, popodnevno ovo ono, ali to se već ne koristi za te stvari mnogo godina.
A zašto?
Pa zato što je takav miris da je to nemoguće popiti kafu. Većinom. Nije baš svaki dan, ali 300 dana u godini sigurno. Pa ja bi moje domaćinstvo mogao da prodam ispod tržišne cene jedno 100 puta, zato što ko će doći da živi u... Ja moram da živim tu, ja sam rođen tu i nemam kud. Tu je rođen moj otac, moj deda, moj pradeda. Ja nemam gde. Znači, a ovi koji bi došli ovde, ne verujem. Komentari drugih ljudi su kako možeš da živiš ovde. Kaže ti da si u Nemačkoj ili u Austriji, ti, oni bi te sklonili. Da jednostavno, da je njihovo rešenje tako, oni bi ti ponudili mnogo bolju opciju od one koju imaš, ali ovde ti niko ništa ne nudi sem što traži. Nikakve pomoći od grada, od republike, to ni jedan gest pažnje prema ovom narodu nije urađen.
Deponija u Valjevu jedna je od čak 134 nesanitarne deponije u Srbiji. Tako se u izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine opisuju one na kojima gradske komunalne službe odlažu smeće mimo standarda i bilo kakve kontrole. Agencija upozorava da ta smetlišta direktno utiču na zagađenje vazduha, zemljišta, podzemnih voda, kao i reka i jezera u njihovoj blizini. Da su deponije veliki zagađivači, ali i velika opasnost, zbog rizika od, na primjer, požara i širenja zaraza, ukazuje Lazar Krnjeta, stručnjak za upravljanje otpadom.
I zakon prepoznaje naš zakon baš termin smetlište. To i sama reč asocira na nešto neuređeno, znači neki plato, neka površina gde je nekad neko pomislio da treba bacati đubre, pa se to nastavilo. To su registrovane lokacije, po pravilu su to opštinska zemljišta i nažalost po pravilu je to 70% naših smetlišta je uz vodotokove od većih gradova, znači Kragujevac, smetlište Kraljevo, smetlište Prijepolje, smetlište Kruševac, smetlište Novi Sad, smetlište. Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade. Mi samo znamo da su ona opasna.
Aleksandar Dragojlović tvrdi da njega niko zvanično nije upozoravao na potencijalne rizike jer živi pored smetlišta.
Danas je neko upozoravao, nije. Tu ima i pacova i pasa lutalica, svašta.
To u priči potvrđuju njegove komšije, Slavica Radivojević-Daničić i Milan Ninić.
Mi smo svjesni, ali nadležni nisu svjesni. Nije samo to problem nas, problem je i grada i okoline. Naravno da smo svjesni bolesti i od štetočina i od svega. I od mrtvih životinja koje se dovlače i svega. Ne znam šta da vam kažem. Najlepše je kad odemo na odmor, ne budemo tu 15 dana, nadišemo se čistog vazduha i to je to.
Svo smeće iz celog grada Valjeva, a i šire od grada Valjeva. Sve što dođe od smeća dolazi i stovara se tu. Pored same reke Kolubare, nama 100 metara, 50 metara od kuća, 3 km od centra grada, sve se istovara tu. Sve je na očigled svih građana. Pored samog obilaznog puta, prometna ulica, svi prolaze, svi vide. Dozvole, koliko znamo, nemaju za bacanje smeća tu. Totalno neadekvatna lokacija za tu namenu.
Milan Ninić kaže i da se on kao dečak igrao u dvorištu kuće i na ulici, ali da danas svojim sinovima to rijetko dozvoljava.
Od kad pamtim neko vrijeme, recimo od svoje 10. 12. godine, to je bilo neko malo brdašce sa nekih 10-15 metara visine. Sada je ona već nekih 40-50 metara visine. Promijenilo je se to samo što je gore u odnosu na moje djetinjstvo. Tada se nije toliko osjećao taj smrad, tada je deponija bila mnogo manje smeća je bilo. Je sad već deca u dvorištu i ne mogu toliko da se igraju od samog smrada i miševa, pacova, komaraca, muva, svega ostalog. Nije baš za izlazak napolje. Ovdje gdje smo mi u ovom komšiluku, svakodnevno gasovi izlaze na dva mjesta na samoj deponiji, što je sam otrov koji izlazi. To se svaki dan dešava i sve to udišemo.
Zašto na deponijama poput Valjevske često dolazi do požara? Vatrogasci u Srbiji su proteklih mjeseci imali posla na desetinama lokacija gdje je gust dim sa smetlišta gušio gradove i sela. Lazar Krnjeta objašnjava da se požari javljaju zbog oslobađanja metana i smeća, lako zapaljivog otrovnog gasa.
Direktive EU nalažu da se na deponije ne odlaže biorazgradljivi otpad. Biorazgradljivi, znači ono ljuska od krompira, otpaci od hrane i sve to što se razgrađuje. Zato što to kad se stavi dole, zatrpa, ono truli i pravi taj biogas. U biogasu je 70% metana koji je vrlo zapaljiv i to je taj glavni problem. Drugi problem je što se taj bio otpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode gdje su izvorišta vode koju pijemo, znači ugrožena. Teški metali u tim ocednim vodama su u koncentraciji i po 100 puta većoj od recimo koncentracije teških metala u otpadnim kanalizacionim vodama. Znači to su vrlo teško zagađene vode, tako da je taj biorazgradljivi otpad u stvari je najveća opasnost. Ovaj drugi koji nije biorazgradljiv je sam po sebi opasnost, zato što leti na sve strane, vidite ove kese kad se razlete, dune jači vetar, drveće nam je okićeno kao za novu godinu, ali ne sa ukrasima koje smo želeli, nego sa tim nekim kesama koje ničemu ne služe.
Na smetlištu u Valjevu proteklih mjeseci nije bilo požara, ističu Slavica, Milan i Aleksandar, ali dobro se sećaju kako je to izgledalo ranije.
Gorela je u više navrata, baš, da smo se skroz pogušili.
Pre par godina, jedno 7 dana nisu mogli vatrogasci, to je bilo, boga mi, po troja, četvora, petora kola, nisu mogli, non stop su dežurali tu, dim je bio veliki, vatra velika, oni su nekako, ljudi stvarno se borili da nas spasu od te katastrofe koja je bila potencijalno.
Dim, crni dim, beli, pucanje flaša raznih, nekako se to ugasilo, stabilizovalo.
Stanovnici su Voborske su proteklih godina protestovali protiv deponija, podsjeća Slavica.
Prije 7-8 godina smo blokirali, dobili smo obećanja da će se skloni, da će da prestanu da doteruju to đubre, a ostalo ništa. Na koji god sam se broj obratila, ja i moje komšije, niko nije nadležan. To što sam ja okrenula jedno 20-ak brojeva, prebacuju loptu s jednih na druge i od odgovora ništa. Svakog mjeseca mi plaćamo komunalne usluge, a evo pogledajte gdje mi živimo, 50 metara od deponije.
I uredno plaćate svakog mjeseca?
Uredno, svaka kuća uredno plaća odnošenje đubreta. Koje se odnosi tu, koje možemo u kesama da prebacimo preko Kolubare.
U potrazi za odgovorima došli smo 50 km dalje od Valjeva, u selo Kalenić, gdje država traži rješenje za valjevsko smetlište. Na nekadašnjim kopovima uglja gradi se regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Dakle, za razliku od nesanitarnih, ovo treba da bude sanitarna deponija u kojoj rizik od zagađenja treba da bude sveden na minimum. Procene su da će se ovde godišnje odlagati više od 250.000 tona smeća. Iz Valjeva i još 14 gradova i opština u kojima živi oko pola miliona ljudi. Plan je da sve bude gotovo do kraja 2025. godine, priča Zoran Petrović, direktor budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom Eko Tamnava.
Ovde je nekad bilo, ko ima priliku da dođe da vidi, nepristupačno, devastirano zemljište, iskopan ugalj od strane rudarskog basena Kolubara i to je površina nekih 62 hektara u vlasništvu Eko Tamnave, koja polako, kao što i sami vidite, privodi se nameni. Tokom sledeće godine će biti izgrađen jedan regionalni moderni centar koji će zbrinjavati otpad sa 15 lokalnih samouprava sa ukupno 550.000 stanovnika. Zahvaljujući državi Srbiji, Ministarstvo zaštite životne sredine iz kredita Evropske banke, ovaj projekat se finansira. I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad rađeno, što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prate se evropske standarde i norme koje se mora ispoštovati.
Sa početkom rada Eko Tamnave, kako naglašava Zoran Petrović, moraju se zatvoriti lokalna smetlišta.
Stavljanjem ovog regionalnog centra u funkciju, onda je u obavezi svaka lokalna samouprava da dotle uradi svoje projekte za sanaciju, onda rekultivaciju svojih lokalnih deponija i one moraju u nekom vremenskom periodu biti stavljene pod zaštitu, odnosno rekultivisane, zatvorene i više na njih ne može biti odlagan komunalni otpad. Svako komunalno preduzeće dobit će određeni broj transportnih uređaja, smećara, posuda za zbrinjavanje komunalnog otpada u domaćinstvu, dve kante, mokra i suva frakcija, transfer stanica, reciklažna dvorišta, kako bi ovaj projekat potpuno se zaživeo. Ništa nama ne znači ako mi završimo ovaj deo ovde regionalnog centra, a lokalne samouprave, odnosno komunalna preduzeća i sav taj deo koji je prateći ne bude spreman. Već je počela edukacija i stanovništva da onaj stanovnik, građanin koji dobije dve kante zna zašto mu služi jedna, zašto mu služi druga. Teško će to biti. Njegovo osnovno pitanje, a šta će meni ovo? On je naviko da se tako da ima jednu tu kantu, stavlja tu sve što stavi, ono što ne stavlji, zna se gde ide u kanal neki, tako, od toga nastaju ove divlje deponije, ali smatram da izgradnjom ovoga proradit će i svest kod ljudi, da ako oni se potrude malo, neće imati taj problem više, neće kukati više onaj u Valjevu, zašto mu je deponija tolika i tolika, zašto mu smrdi, zašto se zapalila ili već šta.
Aleksandar, Slavica i Milan iz Valjeva, međutim, ne veruju mnogo obećanjima.
Pa poučen prethodnim iskustvom u zadnjih 20 godina i obećanja raznih političkih opcija i gradskih opcija, ja ne verujem u to. 25. to teško, to teško. A ovde neće moći da tovare do 25. do 26. recimo. Ja mislim da je kvota maksimalna i da više ne može.
Svake 2 do 3 godine se daju tako neka obećanja da će se nasipati zemljom. To potraje nekih 6 meseci. Posle toga prestane više i da se nasipa, a kamoli da se priča o nekom iseljenju deponije i ostalo. Mogu sigurno samo kada bi se malo i građani iz centra grada i iz okoline malo više angažovali oko svega toga, kao što nama ovde smeta, tako i njima smeta sigurno. To je štetno po ceo grad, a ne samo po nas koji živimo ovde. Samo da je malo više ljudi koji bi se angažovali i bili istrajni u tome, sigurno bi rešenje bilo tu.
Nadam se. Ja bih volela sutra moje dete da udiše svež vazduh i čist vazduh.
Čistu okolinu traže i građani koji već mesecima blokiraju rad Centra za upravljanje otpadom Duboko na domak Užica. Ovde se od 2011. dovozilo smeće iz 9 gradova i opština. Prvi takav, moderan centar u Srbiji, bio je primer dobre prakse, kako odlagati otpad sa što manje zagađenja. Međutim, sa preko 900.000 kubika primljenog smeća, deponija Duboko je za trećinu premašila izgrađene kapacitete i do sada nije proširivana. Građani u strahu od zagađenja sada traže njeno zatvaranje, okupljeni u udruženje Da ne dišemo Duboko. Među njima je i Dragan Grujičić.
Radi bez dozvola. Radi mimo svakih zakona, mimo svakih propisa, mimo bilo čega što je, na čemu je utemeljena ova država. Svakodnevni život u blizini deponije je život sa deponijom. Deponija smrdi, deponija se čuje, deponija se osjeća. Deponija je uništila nekim ljudima useve nekima posede, nekima je uništila život. Neki su je tužili, neki su je kleli, ali život pored deponije nije lak. Prvi su to osetili stanovnici Lunovog sela. Turski potok koji prolazi pored deponije je zagađen. On je od nečega što je bio izvor života, izvor zarade, služio je za zalivanje, služio je za pojenje stoke, služio je za mnogo što šta. Došao do toga da je to jednostavno potok pete kategorije koji nema sme ni za šta se koristi. Deponija se osjeća u blizini. Velika količina vode kojom je deponija natopljena dovodi do toga da se osjeća težak zadah. Onaj baš pravi deponijski zadah koji možete da osjetite. I to je i ranije bilo. I sa tim se živelo. I sa tim bi se možda sad živelo da nemamo osjećaj da će to da bude 100 puta gore. Jednostavno, isti ljudi sa istim pristupom problemu i pristupom poslu pokušavaju da nas ubede da nešto što nije dobro za nas, da nam je dobro i da smo ovo, mi ovde iz nekog hira. Ja bih pre rekao iz straha.
Da otpadne vode završavaju u obližnjem potoku potvrđuju i zvanični izveštaji. Problem je i pojava klizišta, kao i požari koje bi po pravilu sanitarne deponije zbog ugrađenih sistema prevencije trebalo da spreče. U maju ove godine deponija Duboko je gorela 20 dana. 4 meseca nakon požara smeće se na Duboko dovozi samo iz Užica, ali ne i iz ostalih 8 gradova. Na putu ka deponiji, Udruženje građana Da ne dišemo Duboko organizuje straže i ne dozvoljava da kamioni sa smećem koji nisu iz Užica prođu. Baš u tom improvizovanom stražarskom kampu ja sam razgovarala sa Draganom Grujičićem.
Poruka je nastala u vreme požara. Kada je gorela deponija 20 dana, mi volimo da kažemo sišla je u grad. Grad je bio pun dima, dan i noć. Kuće su bile u dimu, ljudi su bili u dimu, životinje u dimu. Mi smo disali Duboko i onda je nekako to ostalo kao moto. Kad je došao požar, došli smo do toga da je nemoguće živeti pored njega. Život bez maske za vreme požara nije bio moguć. I to je nešto što mi ne želimo da živimo. Živimo normalan jedan život. Pre svega strah. Ljude je ove okupio najviše zabrinutost i strah da će sutra kada budemo imali 3 puta veću deponiju, biće samo pitanje vremena kada ćemo ponovo doživeti isto ovo.
Iz uprave deponije Duboko poručivali su proteklih meseci da je nakon požara deponija sanirana i bezbedna. Kažu da se planira njeno proširenje za još 2 miliona kubika smeća, povećanje reciklaže, kao i sistemi za sprečavanje zagađenja. Oni koji protiv deponije protestuju, međutim, u takva obećanja ne veruju. Njeno izmeštanje traže od gradskih vlasti, ali i od Ministarstva ekologije.
Ako će da šire deponiju i pričaju nam o planovima i projektima i o zakonima i o tome da je sve gore u redu, a ne poštuju ni jedan od tih pravila, onda to postaje širi i veći problem. Ona je počela kao dobar projekat i mi mislimo da je takav način upravljanja otpadom zaista dobar. Ima neki vid reciklaže, ima neki vid odvajanja, ima neki vid selekcije, ali vrlo malo. Rukovodstvo kaže zbog nemara ljudi. Dolazi nam otpad koji nije takvog kvaliteta da može da se reciklira, da može da se odvoji. Ali nije samo to. Promenilo se da je od nečega što je bio dobar projekat, obično je to tako kod nas, nešto krene vrlo dobro, vrlo sa velikim zamahom, sa velikim entuzijazmom, a onda se to pretvori u ništa. Došli smo do toga da nema selekcije. Došli smo do toga da se otpad ruči nekontrolisan. Došli smo do toga da se ne poštuju procedure koje propisuju na način na koji taj otpad treba da se skladišti. Vidimo u zadnje 2 godine kad je deponija izgubila dozvolu, vidimo naglo propadanje. Vidimo da je to jednostavno samo ručeno, samo sipano, jer niko nije ni kontrolisao, nikoga nije bilo briga. Veliki je strah od ljudi da ako oni to gore prošire i ako 3 puta povećaju količinu otpada, da će to biti velika katastrofa.
A šta bi u tom slučaju bila alternativa? Ja verujem da ste i vi svesni da sada, na primjer, kada biste pošli u okolna sela oko Užica, ali opet niko ne bi hteo deponiju.
Ne bi.
I šta ćemo onda sa smećem?
Treba da imamo sanitarne deponije, da će to da se radi kako treba. Treba...
Ali na drugom mestu da se ova ne proširi, ako vas dobro razumem.
Ovo mesto je više neupotrebljivo. Infrastruktura deponije je uništena. Zemljište oko deponije je zagađeno. Voda je zagađena. Sve to prvo treba da se sanira. Postavlja se pitanje koliko će to da traje. Ako ta sanacija i izgradnja deponije traje još 3 godine, gde ćemo taj otpad? Hoćemo li ponovo da ga na isto to brdo ručimo?
Pa imamo li u ovom momentu drugu lokaciju?
Nemam. Ja je nemam. Nemamo je ni mi, niti želimo o tome da razmišljamo. Ali 12 godina od kako je deponija napravljena je bilo sasvim dovoljno vremena da neko razmisli i da kaže, ok, šta ćemo kad se ova napuni? Oni kažu, razmišljali smo o tome i pokretali smo projekte proširenja. Ali od 14. do 23. godine su imali projekat proširenja i nisu deponiju proširili ni za 1 kubni metar. Nisu uradili ništa da poprave stanje otpadnih voda koje idu. Ono što je naš cilj u ovom trenutku je da to više ne bude tu. Da li će to biti na teritoriji grada Užice ili teritoriji grada Čačka ili na teritoriji Požege ili bilo gde, mi to ne možemo da odlučimo. Za to postoje institucije koje treba po slovu zakona i po svom onome što rade treba da odluče, ne mi.
Da li su kontrolisali deponiju Duboko? Ima li dozvolu da se na nju skladišti otpad i poštuje li se zakon? Ministarstvo ekologije ne odgovara za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje šta rade da se zagađenje sa deponija smanji. Cilj je zacrtan u državnoj strategiji da se sva smetlišta zatvore u narednih 10 godina. Srbiju na to obavezuje i Evropska unija, čiji je kandidat za članstvo, podseća Lazar Krnjeta.
Mi sa time tek treba ovde da se izborimo, znači tokovi otpada, znači od početka, od momenta, načina kako ušta i gde i kada odlažemo to što imamo, pa do toga ko to vozi, gde ga vozi, zašto ga vozi, kako ga tretira, da li se ponovno koristi i gde se na kraju trajno zbrinjava. Mi u svim fazama imamo određenih problema koje moramo nekako savladamo sa glavnim ciljem da uspostavimo kontrolu.
U Srbiji je do sada izgrađeno 12 sanitarnih deponija, od čega 10 regionalnih i 2 lokalne. Plan je bio da ih do sada bude 29, uz 17 reciklažnih, 7 centara za kompostiranje, odnosno pravljanje đubriva od otpada i 4 spalionice. Spalionicu je međutim dobio samo Beograd. Lazar Krnjeta ukazuje da bi deponije trebalo da budu poslednje rešenje nakon sprečavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja.
Nas ometa što na elementarnom nivou nismo rešili neke probleme, što komunalna preduzeća nemaju dobre kamione, što nemamo sad ni radnike, što nema gde da se vozi, što su smetlišta ta. Tako da je jako teško u tim okolnostima i menjati navike nas kao građana, koje su nam takođe potrebne u celoj toj priči, pošto mi smo svi učesnici u tom lancu upravljanja otpadom.
A petina smeća iz domaćinstava u Srbiji dalje završava na divljim deponijama, koje niču na svakom koraku. Agencija za zaštitu životne sredine je registrovala preko 2600 njih, i to najviše u blizini sela.
Pa divlje deponije su ono živa priča, znači danas je ukloniš, sutra je ponovo ima. To su neke lokacije gde su ljudi jednostavno navikli da kogod nešto radi po kući, navikli da tu baci, prođe auto, baci tu.
Pred kraj vas podsjećam na epizodu ZIP-a pod nazivom Iz reka vadimo frižidere i zamrzivače, koju možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. O borbi sa divljim deponijama tada smo razgovarali sa građanima Novog Pazara, Priboja i Kraljeva. Seća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po čepu, Boga mi ne bi. Boga mi dosta. Dosta smeće doprinosi. Kako ne? Ovde baci tepi. Daj tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne znaš šta ima smeće. Leti ne možeš prozor otvoriti.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije nema. Svako baca od ozgo skolju stoku i ode se krv slive. Donese od ozgo lipše svinje, lipše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se ušute.
Dosta teško. Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira tako, vikli su tako.
većina lakše mu iz kuće da iznese, da basi, pa da nije u mojoj javli, u većini slučajeva to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što i nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi.
A sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež i sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure, sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Evropi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabujali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja, krava, ovaca, teladi, svinja, frižidera, zamrzivača, sve to dođe, pet ambalaža. Tako smo izvadili nagrobni spomenik. Izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao Kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije duž toka.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi krivo, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovdje na svim našim rekama.
Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je samo džubretu.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, i dešavalo se ranije na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vrijeme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to nedovoljno.
Bace pored kontejnera, ostave tako, šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li biste vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi, ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim, ne volim time da se bavim. Neću da budem cinkaroš, nisam ta. Ne bi ja sutra volila da neko mene prijavi, jer bi se ljudi mrzali bez ikakvog razloga. Nemar države, nemar opštine, što se to ne skladište lepo.
Je li vama grad prljav?
Kako da ne?
Poslednja procjena Agencije za zaštitu životne sredine govori da se u Srbiji na godišnjem nivou reciklira oko 15% proizvedenog komunalnog otpada. Međutim, gradske službe, dakle one koje su zvanično zadužene da odnose smeće iz naših domova, recikliraju tek 3% otpada, a ostalo završava na planinama smeća, poput Valjevske. Slavicu sa početka priče pitam šta treba da se promeni kako nju i njene komšije ne bi ujutru budio smrad sa deponije.
Mislim da treba svi da se probude i da ne dozvolimo da se tako nešto na rubu grada dešava. I mislim da treba da se promeni svest.
Da li ovdje građani recikliraju?
Ne, ne. Imamo jednu kantu i to je to.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za Viri ispod površine. Sve epizode ZIP-a možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!